Zdaj lepa je ne take praznične nebuloze, ker je dan upora proti okupatorju, ki ga očitno ne praznujemo tako proaktivno, da bi sploh vedeli, zakaj gre. Je fino, da se nasplošno pogovorimo o uporu kot sredstvo za spremembo določenih okoliščin. Morda pa spotoma še redefiniramo praznik. Katja se je zapodila na ulice med ljudi in poskušala za začetek ujeti definicijo upora. Kdo ali kaj je upor?
Upor je nekaj, kar se zaprostaviš nekomu.
Upor je neka dejanje, ki kontradiktira nekemu ali ideji, ali dejanju, ali pa neki misli.
Upor je nasprotovanje nekim zastavljenim pravilom.
Upor je, da nisi ovca in verjamoš vsega, kar ti mediji rečejo.
No in kaj je upor? Sistemom proti sistemu?
Sistemom proti sistemu. Zanimiva, težka, verjetno smo pozabili, ker smo se celemu kupu v tem letu podredili. Poskusimo raje po tej poti. Kdaj in v kaki situaciji se je pa potrebno upreti?
Vsaki, ko so ti pač kršene pravice ali pa nisi srečen v temu, kjer živiš.
Ko se ta pač ideologija, recimo trenutna, ki ti posega pač v tvoj vsak dan, ti v bistvu posega v tvoje mišljenje. Tako.
Mislim, da je zdrava pamet za ti, da je že prepozen.
Treba se opreti, kadar pač, ne vem, ti sam čutiš, da pač da ti je nelagodno ali pa da si v takem položaju, kjer ti je odzeta kakšna pač ta temeljna pravica človeška.
Kadar vidiš, da je nekdo drug ogrožen, po feelingu.
Zanimivo razmišljanje. Kadar nisi srečen, pa kadar vidiš, da je nekdo drug. Jaz ali mi, dva različna koncepta, moje pravice ali pravice drugega, zanimiva ideja, zanimiva razdelba. Kdaj je torej upor upravičenje v nadaljevanju, spraševala Katja?
Ko gre do stvari predaleč, kadar bi bil stisnjen ob zid, bi se sigurno uprl.
Upor je upravičen, kadar je v bistvu narejen v takem načinu, da so vsi udeleženi pač lahko varni in vem, da se ne more zgoditi.
Ja, upor je vedno upravičen, ko se recimo pride do nestrinjanja.
Vsakič.
Zakaj?
Ja, zato ker kadar prije do upora, je pač že nek razlog, ne, da se je treba upriti.
In kako veš, da so tvoji razlogi upravičeni?
Ja, če nisi srečen, pa so zihar upravičeni, a ne?
Če nisi srečen, potem bi se vsi ves čas upirali. Kako gredo, kadar gredo stvari predaleč, je bilo še slišati. Kako pa veš, kdaj so šle predaleč, če se sproti na nje navajaš? Super izjava, če nisi srečen, mogoče res, ampak potem bi se ves čas upirali, pa se ne. Zdaj je pa Katja v iskanju smisla upora zastavila še klasično James Deanovsko vprašanje. Kaj se vam zdi, kdaj se vam zdi, da je pa upor neupravičen? Vse veste, tisti, ki se jim upiraš, vedno trdijo, da ni upravičen. Kdaj je torej upor brez razloga?
Upor brez razloga je, kadar ga poganja zadi pač neka brezglavost ali pa v bistvu neka anarhija, kot neka taka tako čustva, ki so bolj destruktivna, kot pa dejanska pač razumnost pa premišljenost.
Kaj je v zadju nepremišljenost pa nepripravljenost, pa ker so zunanji vplivi nekoga drugega, ki ne izhajajo iz skupnosti, ki se upira.
Takrat, ko ne stojiš več za svojimi stališči, pač moraš biti vedno zagovarjati to, pač takoj, ko pa, ne vem, minjaš mišljenja, se mi pa zdi, da to ni več upravičeno, kar zastopaš, no tako.
Upor brez razloga je lahko takrat, ko ti nič ne manjka in se imaš lepo.
Takrat, ko ti nič ne manjka in se imaš lepo. V resnici takrat, ko se upiraš, recimo, oblastnikom, ki delajo dobro in vsak oblastnik misli, da dela dobro. Sploh aktualni so tega mnenja na kubik. Dajmo zdaj v iskanju smisla upora iti raje v prakso. Katja je v nadaljevanju vprašala mimo brzeče, kdaj, komu in zakaj ste se pa nazadnje uprli.
Ta teden sem nekomu, ki mi je blizu, sem pač povedala, da ne bo šlo več naprej in sem se v bistvu mogla malo upreti.
Jaz sem se uprl, da ne bom bil sodeloval na enem projektu.
Fantu? Je zato, ker imam zmeri prav.
V tej situaciji se praktično operam vsak dan. Praktično sem jaz kriminalc najhujši, ker ne nosim maske.
Evo, on samom v sebi svoji lenobi, tako je. Včeraj, ko sem mogel za faks delati, evo.
Samem v sebi pa tipčku, če mu daš dvojko, pa šefu, če mu rečeš, da si bil že prejšen teden v aktivni delovni skupini in da ta teden ne boš več, sicer ga boš na sindikat. Skratka, vsak dan v vsakem pogledu. V iskanju smisla in ideje upora je Katja skočila še v zgodovino. Poskusila je na takle način, ne? Kaj mislite, kaj bodo povedali, ko jih bo vprašala, kdo jim pade na pamet, ko govorimo o uporu, ne? Kdo je največji upornik naše zgodovine, recimo kulture, družbe, pop kulture, kdo vam prvi pade na pamet, Martin Krpan, Janez Janša, Pero Lovšin, dajmo slišati.
Kakšni partizani, pa v bistvu moče kakšen kot ta general Rudolf Maister.
Za kakšni Cankari pa to, ne, pač, ki so napisali tako, kot so mislili. Ne. Če bi Cankar don živel, bi v arestu ždel, ne, pa vsi bi ga pluvali po medijih 100%.
Janez Drnovšek, zato ker se je zmeraj boril za pravo ljudi in dobro biti ljudi.
Pa veš, ko ga bom rekel, Iztok Mlakar, tako, njegovi komadi so mi čist najsja, tako da.
Zanimiv nabor od Cankarja, ki bi bil danes menda v arestu do Mlakarja. Gremo k tehnikam. Značilno za upor in uporniška gibanja je, da nekdo nekako mora začeti. Vedno nekdo začne, ne? Razni Cankari, prosto po gospodu, čeprav ne vem, če to povsem drži. Pa je Katjo zanimalo, kako to poteka, nekoliko je uporniškega potencijala v nas samih. Smo mi tisti, ki začnemo, ali smo mi tisti, ki čakamo, da začnejo drugi, pa se šele potem pridružimo. Ali torej raje počakamo?
Ja, mislim, ja.
Ja, ker se mi ne da.
Ja, če recimo ne vem dovolj o tematiki, da bi samozavestno se lahko uprla.
Ja, pa bi rekel, da res, bi rekel, da večina ljudi čaka, no, na nekaj en zagon nekoga druga, da vidim, potem sledi temu, no.
In zakaj čakate?
Ne vem, ker se povej s temu se izpostaviš in je pač, nismo vsi tako recimo ekstrovertirani, recimo tako, ja.
Se upreti ali raje počakati? Ja, ker se ne da, evo, skoraj nihče si, in to je normalno, ne upa biti tisti prvi, zatorej slava tistim prvim, ki jih aktuali črtijo, posthumno pa se jim postavljajo spomeniki. Kaki pa so ti ljudje, je Katja spraševala, ki se uprejo prvi in jim potem postavljamo slavoloke in kipe.
Je ta glasni, seveda. Kdo pa drugi?
To so različni ljudje. Eni se upirajo zato, da so prepoznavni po nečem.
En tip je tak, ki je oziroma tako socialno ogrožen, oziroma pač, ki so oziroma zelo v stiski.
Na drugo stran so pa tisti, ki sem rekel, veliko vejo o tej tematiki, se pripravijo in lahko na mestu naredijo upor in ga lepo in suvereno zagovarjajo.
Ta glasni, podučeni in ne mara celo iskalci pozornosti. Zelo zanimiva misel v času Instagrama. Ja, težko je iskreno zagovarjati, težko je biti prvi, zato se ne norčujte iz tistih, ki se drznejo prvi upreti. Ker se je že v štartu lažje podrediti, zato zdaj menjamo ploščo in gremo v antipod upora, torej k podrejanju. Ta konformistična poza je lažja. In v letu za nami smo se podredili marsičemu, marsikomu. Nadaljujemo s to tehniko, ki je nasprotna. Kaj pomeni, če se podrediš?
Ja, da postaviš pač potrebe ali drugih pred svoje.
Da nosiš masko, ko si samo v avtu.
Da se vdaš v osodo pač drugih pravil, a pa nekomu drugemu pač v njegovo kot oblast.
Ja, da v bistvu pač sprejmeš vsa pravila, ki so ti bila zadana in živiš pod njihovimi načeli, čeprav recimo mogoče ti ne verjameš v to, pa veš, da bi bilo recimo lahko tudi boljše.
Veš, da bi bilo lahko drugače, veš, da bi bilo lahko boljše, veš, da to ni prav, ampak nič ne narediš, ker jasno upaš, da se bo nekako porihtalo samo od sebe in si tiho. In Katja nadaljuje z vprašanjem, zakaj se človek in družba podrejata na tak način. Kaj je v zadju te mainstream pozicije?
ker ne razmišljajo svojo glavo.
Ker pač ne vidijo nobene druge poti.
Če imajo občutek, da ni druge izbire, da pač je to edina pot, da je to najbolj varna pot.
Zato, ker jim je to lažje, ker operati se je težko.
In za svoje dobro ali pa za dobro nekoga drugega?
Za svoje dobro se podredimo.
Ja, mogoče na, za kakšno stvar ni dobro, jo, bi rekel. Mogoče tudi najlažje, no.
Za svoje dobro, čeprav ni dobro, je tako je najlažje, dokler tako jasno ne postane najtežje. In sledi logično vprašanje, ker je za nami eno najbolj bizarnih let, odkar je en sam človek pojedel premalo kuhanega vuhanskega netopirja. Čemu vse ste se podredili samo v zadnjem letu? Kaj vse ste sprejeli, pa se vam zdi narobe, ne da bi se nekako oprli?
Podaril sem se vsem tem pač zakonom.
Celotni pandemiji, od tega, da smo zaprti noter, do tega, da imamo policijsko uro, do tega, da vsakič, ko se s kom družim, imam občutek krivde, do tega, da ne moram početi tistih hobijev, ki bi jih hotla, do tega, da ne grem ven in ne doživljam tistih stvari, ki bi jih sama hotla.
Ja, vsem tem ukrepom, ne, smo se pač podredili, zato ker ne bilo zaokazano. Se velika začneš spraševati, a je to sploh še smiselno, da sprejemamo te stvari, gledaš po svetu, ampak lej, po moje moramo skupaj iti skozi to in zaradi tega recimo se, za skupno dobro se podrejemo.
Evo, odlična misel. Človek ne vidi smisla, zdi se mu vse narobe, a vendarle sledi ideji, da je ta vse narobe nekako v okvirju skupnega dobrega. Ok. Zdaj pa zadnje, ker je tak dan, seveda vprašanje, kaj bi se pa moralo po vašem mnenju zgoditi, da bi se spet, kot že kdaj v zgodovini, zgodil množični upor?
Mislim, meni se zdi, da je Slovenija tak narod, da pač ful radi sledimo in da mogli bi najdeti nekoga, ki bi vodil to stvar, pa ki bi mu lahko zaupal.
Verjetno bi morali ljudi pasti na dno, da bi uvideli, da se morajo pobrati in da se morajo upreti.
In kaj je to dno?
Da gre za težko preživetje.
Mogla bi se nehati kognitivna disonanca, ker to preprečuje ljudem, da se premaknejo iz zapora van, katerem živijo. Čeprav mislijo, da ne živijo.
Jaz ne vem, kako bi rekel, ker že veliko stvari se je zgodilo, no, da bi se lahko, ne vem.
Kaj pa se more še?
Ja, bi rekel nekaj, ker bo se res vsaga državljana dotakla, no, ker veliko stvari pač rečeš, ja, se to, no, pesti samo eno peščico ljudi, ne vseha, ne. Če vzamem en primer, recimo šport nas poenoti veliko Slovencev, no, tako da.
Da bi se skozi šport zgodil ta upor.
Ne, to je vsaj sam primer pač.
Kako bi to izgledalo skozi šport?
Ne vem, da bi imel en športnik, dober športnik, eno svoje mnenje, ne.
Ok. Čakajoč na športnika s svojim mnenjem, da se boste lahko oprli, vas jutranja ekipa pozdravlja. Vse, kar potrebujemo, je to, to, da se zbudimo iz tele nočne morice. Hvala, ker ste z nami razmišljali o uporu. Je le dan upora proti okupatorju, proti okupatorjem, proti ukrepatorjem. Razmišljajmo dalje, morda se nam dokusila pripelje kaka zanimiva ideja.